Jumalan sana, jota hiljennymme kuuntelemaan, on kirjoitettuna toisessa aikakirjassa, sen 33. luvussa, ja luen jakeesta 9 alkaen. Mutta Manasse vietteli Juudan ja Jerusalemin asuvaiset tekemään pahemmin kuin pakanat, jotka Herra Israelin lasten edestä hävittänyt oli. Ja kuin Herra puhui Manasselle ja hänen kansallensa, ei he sitä totelleet. Niin saatti Herra heidän päällensä Assuurin kuninkaan sodan päämiehet. He ottivat Manassen kiinni orjantappurain seasta ja sitoivat hänen kaksilla vaskikahleilla ja veivät Baabeliin. Ja kuin hän oli siinä ahdistuksessa, rukoili hän Herraa Jumalaansa ja nöyryytti itsensä suuresti isänsä Jumalan edessä. Ja rukoili häntä hartaasti, ja hän kuuli laupiaasti hänen hartaan rukouksen, ja johdatti hänen jälleen valtakuntaansa Jerusalemiin. Niin Manasse ymmärsi, että Herra on Jumala. Sen jälkeen rakensi hän ulkomaisen muurin Daavidin kaupunkiin, lännen puoleen, Giihonin laaksoon, josta Kalaporttiin mennään, ja Ofelin ympäri, ja teki sen sangen korkeaksi, ja asetti sodanpäämiehet kaikkiin Juudan vahvoihin kaupunkeihin. Ja otti vieraat jumalat ja epäjumalat pois Herran huoneesta, ja kaikki alttarit, jotka hän rakentanut, oli Herran huoneen vuorelle ja Jerusalemiin, ja heitti ne kaupungista ulos. Ja uudisti Herran alttarin, ja uhrasi siellä kiitosuhrin ja ylistysuhria, ja käski Juudan palvella Herraa, Israelin Jumalaa. Aamen. Tämä kuultu Raamatun katkelma kertoo meille eräästä Israelin kuninkaasta nimeltä Manasse. Tämä Manasse oli Juudan kuninkaista järjestyksessä 14 ja hallitsi kuninkaana peräti 55 vuotta. Hän tuli sangen nuorena tuohon vastuunalaiseen ja korkeaan virkaan. Ei ollut kuin 12-vuotias kuninkaaksi tullessaan. Tämä Manasse oli Hiskian poika, eli siis uskovaisen isän poika. Kuningas Hiskian tarinasta me tiedämme yhtä ja toista. Me tiedämme hänen lankeemuksensa ja nousemisensa. Me tiedämme hänen uskon kilvoituksestaankin jotakin. Joka tapauksessa, kun tämä Manasse oli uskovaisen isän poika, niin tällä Manassella oli ainakin tieto elävästä uskosta. Mutta tässä aikakirjassa ja samoin myöskin tuolla kuningasten kirjassa kerrotaan tästä uskovaisen isän pojasta hyvin murheellisia asioita. Niin kuin tämä lukemamme teksti alkoi näillä sanoilla, mutta Manasse vietteli Juudan ja Jerusalemin asuvaiset tekemään pahemmin kuin pakanat. Tämä kertoo meille siitä, että Manasse oli todella perusteellisesti eksynyt elävän uskon tieltä. Tämän 33. luvun alkupuoli kertoo siitä, minkälainen tämä Manassen eksymys oli. Kun hän eksyi elävästä uskosta, niin sen seurausta oli se, että valtakunnassa alkoi epäjumalan palvelus. Monien epäjumalien palvelus. Ja oikea Jumalan palvelus sai väistyä Jerusalemin temppelistä, Jerusalemista ja koko valtakunnan alueelta. Ja sinne rakennettiin epäjumalille alttareita, aina Jerusaleminne kaupunkia ja temppeliä myöten. Ja ehkä kaiken huipentumana oli se, että Manasse meni niin pitkälle tuossa epäjumalten palveluksessa, että uhrasi oman poikansa Moolokille. Tämä saattaa toisaalta tuntua meistä hyvin merkilliseltä ja ihmeelliseltä toteamukselta, että Manasse vietteli Juudan ja Jerusalemin asuvaiset tekemään pahemmin kuin pakanat, kun muistamme, että kysymyksessä on uskovaisen isän poika. Saattaa olla, että tämä riipaisee hyvin syvältä monen uskovaisen isän ja äidin sydäntä tänäkin päivänä, kun ajattelee omia lapsia. Ne ovat nuo epäuskoiset lapset, ne ovat uskovaisella isällä ja äidillä, voisi sanoa lähes jokapäiväisenä murheena ja taakkana. Ja vieläpä monta kertaa sellaisena painolastina, jonka alta ei tahdo vapauteen päästä. Ja se painolasti aiheutuu siitä, että sinä isä ja äiti lastaat itseäsi sillä, että jos sinä olisit itse parempi esimerkki uskovaisesta, jos sinä ymmärtäisit enempi näitä uskon asioita, ja jos sinä olisit enempi osannut puhua omille lapsillesi, niin ne ehkä olisivat uskomassa. Ja vaikka sinua, veljeni ja sisareni, on Raamatun sanalla ja evankeliumilla lohdutettu ja tuettu näissä kiusoissa ja murheissa, niin siitä huolimatta saattaa tuntua siltä, että se on sellainen ylitse pääsemättömän tuntoinen asia. Vanhat kokeneet sielunhoitajat ovat kuitenkin sanoneet tälläkin tavalla, että Jumalalla oli paratiisissa vain 2 lasta. Molemmat lankesivat, ja varmastikaan kasvattajassa ei ollut vikaa. Ei sinun tarvitse liikaa lastata, isä ja äiti, tällaisilla asioilla ja kysymyksillä itseäsi. Sinä näet täältä Raamatun sanasta, että myöskin näillä Raamatun pyhillä, Raamatun ajan Jumalan lapsilla, oli aivan samanlaisia taakkoja, samanlaisia murheita ja kiusoja. Varmasti tällä Hiskiallakin oli murhe siitä, kun näki oman poikansa vähitellen menevän yhä syvemmälle ja syvemmälle maailmaan ja epäuskoon. Ja niin kuin tässä kerrotaan, aivan tuollaiseen syvään ja synkkään omaa vanhurskauteen. Sillä tuo Manassen synti se ei ollut vain maailmallisuutta, vaan se oli myöskin synkkää ja pimeää omaa vanhurskautta. Meidän ei toki tarvitse mennä näin kauas ajassa taaksepäin, löytääksemme saman tapaista. Manassehan hallitsi 600-luvulla ennen Kristusta, vaan me olemme nähneet omana aikanammekin sen, kuinka Jumalan valtakunnasta eksynyt saattaa mennä mitä suurimpaan ja synkimpään omaa vanhurskauteen ja farisealaisuuteen. Niin että kysellään todella sitä, että onko sellainen ihminen oikein uskomassa ollutkaan. Mutta jos Jumalan valtakunnasta lähdetään pois, niin ei se suinkaan aina merkitse sitä, että se, joka lähtee, jäisi siihen naapuriin, aivan kuin siihen rajan toiselle puolelle välittömästi asumaan. Vaan jos Jumalan valtakunnasta lähdetään, niin kyllä siitä toki päästään hyvinkin kauas. Niin yhtä kauas niin kuin tämä Manassekin pääsi, että näin hirvittävän todistuksen Jumalan sana antaa, että Manasse vietteli toisetkin tekemään pahemmin kuin pakanat, jotka Herra Israelin lasten edestä hävittänyt oli. Jumala ei kuitenkaan hyljännyt tällaistakaan ihmistä, vaan täällähän kerrotaan, että Herra puhui Manasselle ja hänen kansallensa. Jumalalla oli toki tuon kansan joukossa vielä elävässä uskossa olevia, sellaisia, jotka varmasti murehtivat ja näkivät kaiken tuon kauhistuksen. Sydämessään kantoivat siitä huolta ja murhetta ja puhuivat Manasselle, puhuivat toisille eksyksiin joutuneille, mutta ihmiset eivät tätä puhetta totelleet. Eivät ymmärtäneet sitä, kuinka pahasti oli heidän asiansa laita. Tämä Manasse näyttää olleen myöskin sellainen kuningas, jolle oli tärkeää se, että hän kumarsi kaikkiin suuntiin. Hän oli sellainen kuningas, jonka valtakunnassa palveltiin kaikkia jumalia. Nykyajan kielellä sanottuna hän oli todellinen ekumenian kannattaja. Hän oli suvaitsevainen, niin kuin hienosti sanotaan. Hän oli kaikkea sitä, mitä ajan henki nytkin vaatii. Mutta me näemme sen, että Jumalalle se ei kelvannut silloin, eikä se kelpaa Jumalalle tänäkään päivänä. Ja kun kansa ja Manasse eivät totelleet, kun Jumala palvelijoittensa kautta puhui heille, niin Raamatussa sanotaan, että Herra saatti heidän päällensä Assurin kuninkaan sodan päämiehet. He ottivat Manassen kiinni orjantappurain seasta ja sitoivat hänen kaksilla vaskikahleilla ja veivät Paapeliin. Siinä oli lopulta seuraus tuosta epäuskoisesta ja farisealaisesta elämän menosta. Jumalan rangaistus. Baabelin vankeuteen joutui Manasse ja hänen mukanaan ilmeisesti paljon muuta kansaa. Mutta sittenhän me kuulimme tässä, että kun Manasse oli siellä Baabelin vankeudessa, ja siellä hänellä oli todella aikaa ajatella tekemisiään ja tekemättä jättämisiään, niin siellä tilanne muuttui toiseksi. Siellä Manassen omatunto heräsi. Jumalan voimallinen käsivarsi vielä lepäsi raskaana Manassen omatunnon päällä. Jumalan mittaamaton rakkaus ei vieläkään jättänyt. Jumala ei vieläkään ollut toivoton tämän Manassen kanssa, vaikka näin kauas hän oli eksynyt ja näin oli Jumalan täytynyt häntä rangaista, että saattaa tuonne Paapelin vankeuteen. Ja kun Jumalan käsi siellä lepäsi Manassen oman tunnon päällä, niin tämän miehenne oma tunto heräsi. Ja tästä hänen heräämisestään sanotaan tällä tavalla, että kuin hän oli siinä ahdistuksessa, rukoili hän Herraa Jumalaansa ja nöyryytti itsensä suuresti isänsä Jumalan edessä. Ja rukoili häntä hartaasti ja hän kuuli laupiaasti hänen hartaan rukouksensa ja johdatti hänen jälleen valtakuntaansa Jerusalemiin. Niin Manasse ymmärsi, että Herra on Jumala. Tässä meille näin lyhyesti kerrotaan siitä, kuinka Manasse sai parannuksen armon. En tiedä, olisiko tämän sanan ulottuvilla joku Manassen kaltainen, joka on joskus ollut uskomassa, mutta sitten syntien ja ylitsekäymisten tähden on joutunut pois elävän uskon tieltä, Jumalan lasten rakkaudesta ja Jumalan valtakunnasta. Jos Jumalan sormi on saanut koskettaa sinun sydäntäsi ja omaa tuntoasi, niin kuin se kosketti Manassen omaa tuntoa, niin sinä näet tästä ainakin sen asian, että vielä Jumala kutsuu sinua takaisin. Vielä Jumala sinua rakastaa, vielä hän tahtoisi sinua armahtaa. Tai jos täällä olisi tämän sanan ulottuvilla joku sellainen, joka ei ole ollutkaan uskomassa sen jälkeen, kun lapsuusvuodet ovat menneet ohi, ja sinä ajattelet itsestäsi näin, että voi kuinka minulla on paljon syntiä, vieläköhän Jumalan armo voisi näin suurelle syntiselle kuulua, niin kyllä tämä Manassen kohta kertoo nimenomaan Jumalan armahtavasta laupeudesta syntistä ihmistä kohtaan. Ja tämä kertoo siitä, mistä Jeesus sanoo näin, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Enkä minä ole tullut vanhurskaita kutsumaan parannukseen, vaan syntisiä. Tästä saattaisi kyllä, jos emme enempää tietäisi, joku päätellä näinkin ja saada tukea tuollaiselle omavanhurskaalle ajatukselle, että no täällähän on ainakin yksi esimerkki siitä, kuinka Jumala rukouksen kautta armahtaa ihmistä. Jos Jumala suo, niin palaamme tähän asiaan vielä myöhemmin tässä, kun ensin katsomme, minkälainen tämä Manassen rukous oli. Sillä tämä Manassen rukous on tallennettuna tässä vanhassa rekisteriraamatussa niin sanottujen apokryfikirjojen joukossa, joista kirjoista Luther sanoi, että ne eivät ole varsinaisiin raamatun kirjoihin verrattavia, mutta kuitenkin hyvät ja hyödylliset lukee. Ja minäpä luen tästä Manassen rukouksesta muutamia senne olennaisia kohtia. Kun Manasse siellä Paapelissa oli vankeudessa ja Jumala oli hänen tuntonsa herättänyt, niin Manassen rukouksen sisältönä oli muun muassa tällainen ajatus. Sillä sinun vihas on sangen raskas, jolla sinä uhkaat syntisiä. Mutta se laupius, jonka sinä lupaat, on määrätöin ja tutkimatoin. Sillä sinä, Herra, kaikkein korkein koko maanpiirin päällä olet kärsivällinen ja sangen armollinen, ja et mielelläs ihmisiä rankaise, ja olet sinun hyvyydestäs luvannut katumuksen syntein anteeksi saamiseksi. Oli sille Manasselle sieltä uskovaisesta kodista jotakin jäänyt. Oli jäänyt tieto elävästä uskosta. Oli jäänyt tieto siitä, että ei Jumala ole sellainen Jumala, että ihminen voisi määrätä häntä, vaan ihminen alistuu ja nöyrtyy Jumalan edessä, jos nöyrtyy. Ja tuo tunnoltansa herätetty ja kiinni otettu ihminen tiesi, että sinun vihas Jumala on sangen raskas, jolla sinä uhkaat syntisiä. Eikö tämä ole tuttu ajatus, veljettä sisaret, meille, jotka olemme saaneet parannuksen armon tuolta epäuskon maailmasta? Silloin kun meidän omatuntomme oli hereillä, niin eikö siinä ollut juuri tämä ajatus? Sinun vihasi on raskas, jolla sinä uhkaat syntisi. Jumalan sormi ja Jumalan käsi painoi todella raskaana meidän tuntoamme. Ja oikeastaan ainoa pyyntö ja rukous ja hätä oli tämä, että voi kun minun ei tässä sielun tilassa ja tässä tunnon tilassa tarvitsisi lähteä pitkään iankaikkisuuteen. Voi minua pelottaa kuolema ja minua pelottaa elämä ja minua pelottaa kaikki. Tuskin sitä on ihminen koskaan mitään niin paljon pelännytkään kuin ne kuolemaa ja Jumalan vihaa silloin, kun Jumala herätti oman tunnon. Silloin ei tarvinnut lähteä kyselemään sitä, että lieneeköhän sitä Jumalaa olemassa. Silloin ei tarvinnut lähteä viisastelemaan näiden asioiden kanssa, vaan sen kyllä omassa sisimmässään niin väkevänä tiesi ja tunsi, että Raamattu kyllä puhuu totta. Ja jos minä en tästä tunnon tilastani pääse Jumalan armon alle, niin minä hukun. Minulla on edessäni onneton iankaikkisuus. Mutta toisaalta oli aivan kuin kaiken tämän taustalla myöskin tieto siitä, että sinä Jumala olet kuitenkin laupias ja armahtavainen Herra. Sinä et mielelläs ihmisiä rankaise ja olet luvannut katumuksen syntein anteeksi saamiseksi. Ja sitä syntien anteeksi saamista me rukoilimme. Mutta vaikka me kuinka rukoilimme, niin ei tunnon rauhaa tullut. Päinvastoin tuntui siltä, että se hätä vain kasvaa ja yltyy. Ja eihän se ole kumma, jos se hätä kasvaa ja yltyy, kun tämä Manasse täällä rukoilee tällä tavalla, että minä olen syntiä tehnyt ja minun syntiäni on enempi kuin santaa meressä. Kyllä siellä oli kysymyksessä todellinen hätä. Ei siellä enää Manasse ajatellut, että no minä olen sellainen siivosyntinen. Että kunhan minä nuo pahimmat epäkohdat korjaan, niin kyllä tämä sitten tästä menee. Vaan se oli tämä ajatus, että minulla on syntiä enempi kuin santaa meressä. Olettehan, veli, että sisaret tekinne silloin tällöin tulleet sellaiseen tilanteeseen, että kun on saanut Jumalalta voiman puhutella jotakin epäuskoista ihmistä ja kehottaa parannukseen, niin hyvin yleinen tokaisu on se, että mistä se minäkin parannuksen tee? En minä ole varastanut, enkä minä ole lähimmäisilleni pahaa tehnyt ja niin edelleen. Ja siinä on alkanut tuollainen luettelo, mitä minä en ole tehnyt ja mitä minä olen tehnyt. Mistä minä oikein parannuksen teen? Mutta silloin, kun Jumalan henki saa herättää ihmisen sydämen ja oman tunnon, janoamaan syntien anteeksi antamusta, niin ne pieniä syntisiä ei ole silloin olemassakaan. On vain tällaisia Manassen kaltaisia, joiden täytyy sanoa, että minulla on enempi syntiä kuin mitä meressä on santaa. Ja Manasse vielä sanoi, että eikä minulla ole yhtään lepoa. Ei ollut lepoa ja rauhaa, ei päivällä eikä yöllä. Ja niin nöyrtyy tämä ennen niin ylpeä ja korska kuningas ja sanoo, sen tähden notkistan minä nyt minun sydämeni polvet ja rukoilen sinulta, Herra, armoa. Oi Herra, minä olen syntiä tehnyt, tosin minä olen syntiä tehnyt ja minä tunnustan minun pahat tekoni. Minä rukoilen ja parun. Anna minulle anteeksi, oi Herra. Anteeksi anna minulle. Älä anna minun synnissäni hukkua ja älä anna rangaistusta iankaikkisesti minun päälläni olla. vaan auta minua epäkelvotointa sinun suuren laupivuutesi tähden. Tällä tavalla rukoilee Manasse. Mutta kun Manasse tällä tavalla rukoilee, niin ei Raamattu kuitenkaan jätä asiaa siihen, että Manasse olisi rukouksen kautta syntein anteeksi antamuksen löytänyt. Ei se rukous ollut armon väline silloin, niin kuin se ei ole nytkään. Sillä tässä samassa luvussa, 33. luvussa, josta tämän tekstin luimme, siinä vähän myöhemmin sanotaan tällä tavalla. Mitä enempää Manassesta sanomista on ja hänen rukouksestansa Jumalan tykö, ja näkijäin puheista, jotka Herran Israelin Jumalan nimeä hänen kansansa puhuneet olivat, katso, ne ovat kirjoitetut Israelin kuningasten teoissa. Täällä viitataan Jumalan miehiin, uskovaisiin ihmisiin, kun puhutaan näistä näkijöistä. Sillä vanhassa testamentissa puhutaan näkijöistä, siellä puhutaan profeetoista ja siellä puhutaan tietäjistä. Ja monta kertaa tarkoitetaan aivan samoja henkilöitä. Profeettaa saatetaan sanoa tietäjäksi taikka näkijäksi. Tässä mainittiin näkijä. Minkälaisia miehiä ne nämä näkijät sitten olivat ja nämä, joita tietäjiksi kutsutaan? Nämä näkijät olivat varmaankin sellaisia, että ne näkivät, mihin Manasse oli mennyt. Näkivät sen, mikä oli hänen surkea tilansa, ja näkivät myöskin sen, kuinka hän viettelee kaikkea kansaa epäjumalan palvelukseen, vieroittaa heitä elävän uskon tieltä. Ja nämä näkijät, jotka olivat myöskin tietäjiä, ne kyllä tiesivät, mikä siitä on seurauksena? Ja siksi ne eivät voineet olla hiljaa, olipa kysymys sitten kuninkaasta tai kenestä tahansa. Kun ne näkivät sen tilanteen ja tiesivät kaiken, niin silloin he menivät myöskin puhuttelemaan tätä Manassea, niin kuin tässä kerrottiin. He varmastikin ne suoraan sanoivat tälle kuninkaalle, että hän oli tyystin eksynyt elävän Jumalan tieltä ja että hänen esimerkkinsä vietteli toisiakin pois uskosta epäjumalten palvelukseen ja iankaikkiseen onnettomuuteen saakka, jos tuolta väärältä tieltä ei parannuksen armon kautta palata takaisin. Mutta eivät ne tietäneet pelkästään tätä, vaan ne tiesivät myöskin sen, että jos vain tunto on tallella ja tunto on hereillä, niin Jumalan armo kyllä riittää suurellekin syntiselle. Se riittää Manasselle ja se riittää jokaiselle, joka tahtoo epäuskostansa ja synnistänsä parannuksen tehdä. Nämä tietäjät ja näkijät tiesivät sen, että evankeliumi on kyllä ehdoton. Siinä on voimaa ja ei sitä panna lukkojen taakse Manassenkaan kohdalla. Eikä sitä lukkojen taakse laitettu, vaan kun Jumala sai tämän eksyneen tunnontilan herättää, niin nämä näkijät puhuivat hänelle Jumalan armosta. Nämä näkijät puhuivat hänelle Herran Israelin Jumalan nimeen. Ja kun he puhuivat Herran Israelin Jumalan nimeen, niin mistäpä ne muusta puhuivat silloin, kun syntien anteeksi saamisesta, syntien anteeksi antamisesta, syntien anteeksi uskomisesta. Ja Manasse sai parannuksen armon. Nämä Jumalan miehet saarnasivat parannusta ja evankeliumia, ja nämä Jumalan miehet auttoivat Manassen jälleen sille tielle, jota hän oli lapsuudessaan saanut kulkea uskovaisen isän kanssa. Me näemme, että Jumalalla ei ole toivottomia tapauksia. Meillä ihmisillä on toivottomia tapauksia, ainakin me niin ajattelemme. Mutta veljet ja sisaret, kaikki me, joilla on läheisiä, epäuskoisia, omaisia, meillä on rakkaat tänäkin päivänä lupaa kantaa heitä esirukouksin taivaallisen isän eteen. Ja meillä on tämänkin Raamatun sanan johdolla lupa uskoa Jumalasta hyvää. Jumalalla ei ole toivottomia tapauksia. Siksi rakkaat veljet ja sisaret, jotka noita taakkoja ja murheita kannatte epäuskoistenne lähiomaisten takia, erityisesti te isät ja äidit, uskokaa tänä päivänä Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä kaikki synnit ja murheet anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Me saamme tänäkin päivänä ajatella, että meillä on Jumala, Jumala, joka auttaa, ja Herra, Herra, joka kuolemasta vapahtaa. Eivät mene hukkaan ne rukoukset, joita me taivaalliselle isälle lähetämme, eivätkä mene hukkaan ne sanat, jotka me tosin kaikessa heikkoudessa, mutta kuitenkin tahdomme niille epäuskoisille ystävillemme ja omaisillemme sanoo. Ne jättävät ainakin tiedon elävästä uskosta. Ne jättävät oikean osoitteen, että jos vain ne Jumalan sana saa herättää tunnon, että jos vain Jumalan sormi saa koskettaa sydäntä ja herättää kyselemään näitä tärkeimpiä asioita, uskon asioita, niin ne silloin ne ainakin tietävät, mistä lähteä apua hakemaan. Eikä se ole, rakkaat veljet ja sisaret, vähäinen asia se, että epäuskoisella ihmiselläkin on Jumalan valtakunnan osoite tiedossa. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Siksi, rakkaat veljet ja sisaret, älkää uupuko sillä työsaralla, joka teillä on ja meillä kaikilla. Älkää uupuko uskollisina esirukoilijoina. Älkää uupuko Jumalan sanan kylväjinä. Ei se Jumalan sanan kylväminen ole suinkaan sitä, että meillä pitäisi olla paljon ymmärrystä ja paljon tietoa. Ei se ole sitä, vaan se on sitä, että kun Jumala antaa voiman, hän on luvannut antaa myöskin sanat. Ja me saamme muutaman sanan sanoa juuri silloin, kun Jumala voima antaa. Ja monet esimerkit kertovat siitä, kuinka tuollainen muutama sana saattaa puhutella aivan yllättävällä tavalla. Itselleni kaikkein yllättävin tapaus sattui kerran eräässä kunnalliskodissa, jossa olin seuroja pitämässä. Ja siinä sitten ennen seuroja jututin niitä vanhuksia. Ja siinä oli eräs vanhus tuolilla istuskeli. Kysyin, että minkä ikäinen hän on. Oli jo yli 80. Niin minä ihan leikilläni sanoin hänelle, että jaa, että no tehän elätte ihan omalla vastuullanne, että kun Raamattu sanoi, että ihmisen elinpäivät ne ovat 70 tai korkeintaan 80 vuotta. Ja kun teillä on jo yli 80 vuotta, niin se taitaa olla aivan omalla vastuulla elettyä elämää. Niin kuulkaa, se mummo säikähti siitä niin paljon, että se teki siinä paikassa parannuksen. Enkä minä ymmärtänyt sitä, että se olisi tuollainen leikillään lausuttu sana saattanut olla samalla parannussaari. Mutta silloin, kun Jumala puuttuu asioihin, niin ei sitä tarvitse aina edes suunnitella ja ajatellakaan, että no nyt minä jonkun sanan sanon. Ja ainakin minun kokemukseni on se, että jos sitä oikein suunnittelee jotakin tilannetta, että nyt minä menen sinne ja nyt minä sanon sille, niin ei siitä tahdo mitään tulla. Tahtoo menemättä jäädä ja jos meneekin, niin jää sanomatta. Voi kuinka monta reissua sitä on tehnyt. Aivan tyhjää sellaista, että on ajatellut, että no tällä reissulla minä niille epäuskoisille omaisilleni ainakin jonkun sanan puhu uskosta ja kun on reissun tehnyt, niin toteaa, että ei sanan sana. Mutta sitten on Jumala saattanut aivan yllättäen johdattaa sellaiseen tilanteeseen, että siinä on aivan luonnostaan syntynyt puhe uskoasioista. Ja ne ovat monta kertaa todella niin puhuttelevia ja hedelmällisiä tilanteita. Jumalasta me saamme hyvää uskoa. Hän on kaikkivaltias Jumala ja hänen armonsa on mittaamaton, niin kuin tämäkin Raamatun kohta meille puhuu. Ja tämä Raamatun kohta puhuu meillekin, veljet ja sisaret, siitä Jumalan käsittämättömästä armosta, että tänä päivänä saamme olla Jumalan lapsia ja saamme olla Jumalan lasten juhlilla. Varmasti meillä monilla on kilvoituksen taival sellainen, että siellä on ne omat kompastuksensa, omat lankeemuksensa, mutta taivaan Isää kiitämme siitä, että on antanut parannuksen armon ja syntien anteeksi saamisen ja ennen kaikkea syntien anteeksi uskomisen armo. Siksi, rakkaat veljet ja sisaret, vaikka tuntuu monta kertaa siltä uskomassa ollessakin, että syntiä on enempi kuin santaa meressä, niin Jumala armo yltää vielä kaikkien syntien ylitse. Uskokaa turvallisesti nytkin Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Kaikki synnit anteeksi, aivan rauhaa, vapauteen ja iloon saakka, Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, kaikki synnit anteeksi. Ja rakkaat veljet ja sisaret, voi kuinka minua orjuutti tulla tälle paikalle. Ja oli monenlaiset kiusat ja vaivat ja tuntuu todella monesti tuo kilvoituksen matka siltä, että tuntemiset on näin, että syntiä enempi kuin santaa meressä, niin minä kysyn vielä, että saanko minäkin uskoa kaikki synnit anteeksi. Näin tahdo yhdessä teidän kanssanne uskoa. Pääkää Jumala ja hänen armonsa sana haltuun. Jeesuksen nimeen, aamen.